Teātrī mums ir 709 vietas, runiet par lielo zāli, un šobrīd vidē tās ir 326 vietas, ko mēs varam nodrošināt skatītājiem, protams, izejot no mājasēmniecībām, kuras apmeklē šo teātri.
Pašreizējo situāciju ar teātra zāles piepildīšanas iespējām skaidro Latvijas Nacionālā teātra finanšu un pārdošanas direktore Dace Pāne.
Man liekas, ir ļoti izteikts pēdējā brīža pirkums ar vien vairāk, ņemot vērā, ka tie ierobežam arī šobrīd mēs nezinām īsti, kas būs tālāk, un papildot arī mūsu kolēģus, mēs to vienamies, ka šobrīd tā ir ļoti liela tendence principā visos teātros, ieskaitot operu.
Tomēr skatītāji teātri mīl un vēlas to apmeklēt, un zāle iespēja robežās tiek piepildīta. Dace Pāne stāsta, kāda ir sēdvieta izvietojuma schēma.
Šaka galdiņa princips, protams, ka izjot no mājasēmniecībām, tur būs trīs cilvēki, tad tur būs trīs krēsli brīvi, teiksim, divas vietiņas blakus būs brīvas, un tad kā tajās divās varēs tāds, principā šaka, tāds kuģīšu princips, kā mēs sakam.
Mm-hmm. Bet tā plānošana ļoti grūta ir?
Nu, ir sarežģīta, ir saziņa, ir šie maiņas, tāpat tās mēs esam atstājuši arī abonementu izrādes, un mēs pēdējām abonementiem tomēr nākt, un viņi labprāt to arī dar, bet, protams, viņi nesēž visticamāk tajā vietā, kurā šis abonements ir iegādāts, vieta tiek piedāvāta nedaudz cita ar nobīt līdz ar to, lai mēs nospēlētu katru abonementu izrādi, ir divas izrādes, lai mēs atdotu vienu izrādi.
Ik gadus Latvijas Nacionālā teātra budžetā 55% no ieņēmumiem teātrim jānopelna pašam, un tas tiek darīts ar biļešu tirdzniecības palīdzību. Šogad pašu ieņēmumu sadaļu aizpildīt kļūst aizvien grūtāk.
Protams, ka ieņēmumi tālu atpaliek no tā, kas būtu nepieciešams, lai mēs dzīvotu, bet tāpat laikā viņi ir labāki, nekā mēs sākumā plānojām. Nu, pieņemsim tā, ja mēs parasti tādā labā mēnesī mums ir 200 tūkstoši apmēram biļešu ieņēmumu, tad šobrīd mēs prognozējam, ka oktobrī tie varētu būt 100, varbūt pat nedaudz pāri. Jāatzīst, ka gan veiksmīgs arī bija septembris un augusts, kurā mēs jau atsākām darbību, līdz ar to septembra ieņēmumi bija 55, kas patiesībā nav slikti, plus vēl abonementu ieņēmumi, kas jau ir tā kā mūsu ieņēmumi jau no abonementu pārdošanas brīža. Tā kopaina ir gan laba, teiksim, lai mēs tomēr to darbību turpinātu, un tas finansējums līdz gada beigām mums patiesībā ir pilnībā. Mēs redzam to, ka tā darbība turpināsies.
Latvijas Nacionālā teātra finanšu un pārdošanas direktora Dace Pāne teica, ka krīzes laika trīs veiksmes atslēgas, kas palīdz izdzīvot šo laiku, ir drošības spilvens, jostas savilkšana un biļešu cenas politikas pārskatīšana.
Faktiski mēs šobrīd cenā kaut kādu miljonu gada ietvaros neiegūstam savos ieņēmumos. Nu, tad pieņemam, ka Covid kompensējošā nauda bija kaut kādi 400 ar kaut ko tūkstoši, nu, tad kaut kādi pusmiljons līdz 600 tūkstošiem nu, tāpat paliek reāli neiegūtie ieņēmumi.
Šī gada budžeta ieņēmumu situācija skaidro jaunā Rīgas teātra valdes locekle Gundega Palma. 2019. Gadā jaunā Rīgas teātra budžets bija 3,5 miljonu eiro, un normālā situācijā pats teātris nopelna 60% līdz 65%.
Šī gada piespiedu izmaiņas ir tādas, ka mūsu budžets būs kopējais plānoju, tā kā gadā būs apmēram 2,5 miljoni, un attiecīgi tā proporcija ir strauji mainījusies, kā mēs paši visticamāk nopelnīsim kādus 30-35% tikai.
Tas tāpēc, ka distancēšanās ierobežojuma dēļ jaunais Rīgas teātris var izmantot tikai 1/3 daļu no zāles ietilpības.
Šī gada ietvaros nekāda papildu finansējuma no kultūras ministrijas un valsts budžeta mums netiek solīti, ir jau tā kā par to runāts. Attiecīgi vienīgais kompensējošais mehānisms ir taupība un izdevumu samazinājums, kas nozīmē jaunu iestudējumu šobrīd neveidot un, protams, algas, kuras neizbēgam ir mazākas nekā tās būtu normālā gadījumā.
Gundega Palma akcentē, ka Covid atbalsta nauda atalgojumiem bija paredzēta no marta līdz septembra beigām. Šī nauda jau ir iztērēta, un tagad līdz gada beigām jaunajiem Rīgas teātrim, tāpat kā citiem Latvijas teātriem, gala jāsavelk pašiem saviem spēkiem. Arī Valmieras drāmas teātra valdes locekle Evita Ašrādena atzīst, ka šis laiks budžetam iesitis pamatīgu robu un izdzīvot ir grūti.
Biļešu ieņēmumu 19. Gadā bija apmēram 640 tūkstoši, tad šobrīd nu, 9 mēnešu biļešu ieņēmumi nu, strādājot nu, tātad 2,5 mēnešus pilnā režīmā, tad no maijā ļoti mazā, 2 mēnesi ļoti minimālā režīmā un tagad 30-40% režīmā mums ir Šobrīd ieņēmumi ir 270 tūkstoši. Tas nozīmē, ka 9 mēnešu attiecība pret plānoto ir tikai 42% ieņemts, kas, protams, neiepriecina. Mēs Covid ietekmes dēļ zaudējam 50% noteikti, un naudā tas ir aptuveni vairāk kā 300 tūkstoši, ja mūs neieņemtie ieņēmumi.
Evita Ašerādena atzīst, ka no kultūras ministrijas piešķirtajiem papildus līdzekļiem atalgojumam Valmieras drāmas teātram tika piešķirts 100 tūkstoši eiro, un tas pietika vienam mēnesim.
Vēl kultūras ministrija iedavā naudu jaunie studējumiem, ko mēs saru rezultātā panācām, ņemot vērā šo mazo summu atalgojumam. Mēs mēģinām ļoti taupīgā režīmā strādāt, un tā kā skatītāja atsaucība ir fantastiska. Vienīgais, ko mēs varam cerēt, lūgt Dievu, lai teātris neslēdz un lai skatītājiem nav baronāks teātris.
Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūras politikas jautājumos Uldis Zariņš atgādina, ka COVID-19 krīzes laikā kultūras jomai papildus finansējums 32 miljonu eiro apmērā paredzēja arī algu kompensēšanu, un tas tika piešķirts 7 valsts teātriem. Nauda paredzēta laika periodam no 13. marta līdz 1. oktobrim.
Ņemot vērā, ka visi teātri ir kapitāla sabiedrības, tātad uzņēmumi, tātad kopējā valsts politika bija tāda, ka nevienai kapitāla sabiedrībai, tai skaitā teātriem, netika kompensēts nekāds plānotais ieņēmumu kritums, ieņēmumu zudums. Tātad tika atbalstīta tieši pamatdarbība, tautas valodā sakot, lai teātri spēja noturēties virs ūdens līdz šī gada beigām.
Viņš atzīst, ka teātru paši ieņēmumi ir kritušies, tomēr tie darbu, ievērojot ierobežojumus, var turpināt, un tā ir labā ziņa. Uldis Zariņš sola, ka kultūras ministrija turēs roku uz pulsa un sekos līdzi teātru naudas plūsmai un to likviditātei. Ja šī situācija saglabāsies ilgstoši, tad atkal nāksies rēķināt, kāds atbalsts teātriem nepieciešams, lai tie varētu turpināt eksistēt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.